Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα, Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου. Να είμαστε όλοι καλά, να μας πάει καλά. Ελπίζω να σας έχει μπει καλά Οκτώβρης και να σας πάει μέχρι και το τέλος του. Εδώ είμαστε η γνωστή παρέα του Τι μας ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και μπήκε ο Οκτώβρης, να σας πω ότι τώρα πάρα πολύ κοντά μας είναι από Τετάρτη Οκτωβρίου, 4 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Σας το λέω γιατί θα γίνουν πάρα πολλά, κάποια από τα οποία σίγουρα θα σας τα επικοινωνήσουμε και εμείς ή άλλοι καλοί συνάδελφοι εδώ στο Earth News. Είναι μια μέρα που όπως και να έχει μας υπενθυμίζει ότι κάτι πολύ απλό αλλά θεμελιώδες είναι ο σεβασμός, τουλάχιστον, και η αγάπη, πόσο μάλλον, πολύ καλύτερο, που έτσι πρέπει να δείχνουμε προς τα ζώα, που κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Γενικά διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα διάφορες γιορτές, εκδηλώσεις αφιερωμένες σε όλα τα ζώα, κυρίως στους τετράποδους φίλους μας και σε όλους εμάς που τους αγαπάμε, να έχετε το νου σας. Και εγώ πιστεύω ότι, έτσι Μαρία Σφυρόερα, τι λες, αύριο να κάνουμε κάτι για τα ζώα που πλησιάζει η μέρα τους. Σίγουρα θα βρούμε πάρα πολλά. Πάμε όμως να συνδεθούμε με την Ερτ Ρόδου και τη συνάδελφο Μαρία Τριανταφύλλα, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, αλλά με φωτιά μπήκε αυτός ο μήνας.
Με φωτιά, δυστυχώς για μας.
Ναι. Για πες
σε
Μαρία.
Σε εξέλιξη βρίσκεται, Νεφέλη, αυτή την ώρα η κατάσταση της πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ στην περιοχή ανάμεσα σε Δημηλία και Αρχίπολη. Αυτή την ώρα επιχειρούν μεγάλη εναέρια προσπάθεια γίνεται. Επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες του νησιού. Η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή, όπως μας έκανε γνωστό πριν από λίγο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Εστρατίου. Επιχειρούν αυτή την ώρα και χωματουργικά και ρίχνουν χώματα, γιατί είναι δύσβατη περιοχή, και μεγάλη έκταση. Σε εμάς βέβαια ξυπνάνε μνήμες από το 2023 που είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και έκαιγε για 10 μέρες στο νησί μας.
Βέβαια. Ποιος μπορεί να το ξεχάσει όλο αυτό, τον εφιάλτη.
Ναι.
Μάλιστα. Εντάξει Μαρία μου, θα συνδεθούμε αν χρειαστεί, αν γίνει κάτι άλλο. Να είσαι ναι, καλά και καλή δύναμη σου εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Γεια σου. θέλω να αναφερθώ σε μία απώλεια, γιατί έφυγε από τη ζωή Jane Goodall, η οποία είχε έρθει και στην Ελλάδα και νομίζω δεν έχουν περάσει 1-2 χρόνια το πολύ. Η Jane Goodall ήταν η επιστήμονας που μελέτησε πάρα πολύ τους χιμπατζίδες και έγινε ουσιαστικά σκοπός της ζωής της να δείξει πόσο μας μοιάζουν. Οι ανακαλύψεις της ήταν πολλές και σημαντικές και έφερε μια επανάσταση στην επιστήμη, ενώ η ίδια ήταν ένας πάρα πολύ ελεύθερος άνθρωπος, μια, πώς να την πω τώρα, ακούραστη υποστηρίκτρια της προστασίας του περιβάλλοντος, των ζώων, των ανθρώπων, γιατί αυτά νομίζω ότι πάνε μαζί. Λοιπόν, έφυγε η Jane Goodall, αλλά πλήρης ημερών ήταν στα 92, έφτιαξε το Ινστιτούτο της, έκανε σπουδαία δουλειά και νομίζω ότι αφήνει πίσω της μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Στον πρώτο μας καλεσμένο, ακούστε, πριν από κάποιες μέρες, συγκεκριμένα από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια της κορυφαίας διεθνούς έκθεσης για τη συγκόλληση, κοπή, επίστρωση, πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγκολλητών. Είναι ο σημαντικότερος θεσμός ανάδειξης νέων ταλέντων στο χώρο της βιομηχανικής τεχνολογίας. Και σκεφτείτε ότι εκεί συμμετείχαν σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάρα πολλά άτομα, νέοι από 16 έως 23 ετών. Οι καλύτεροι των χωρών τους διαγωνίστηκαν με πάθος για να έτσι ξεχωρίσουν σε δεξιοτεχνία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και μόνοι τους, δηλαδή μεμονωμένοι αθλητές σε 4 βασικές μεθόδους χειρονακτικής συγκόλλησης. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να μας τα πει όλα αυτά καλύτερα ο Φίλιππος Καπιτόρης, ο οποίος ήταν εκεί, συμμετείχε, θα μας τα πει όλα. Γεια σου Φίλιππε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται? Για πες λοιπόν για αυτό το φεστιβάλ, πες για την ελληνική ομάδα, πες τα μας όλα, ακούμε.
Ήταν ένας μεγάλος αγώνας.
Εγώ το διάβαζα και ήταν κάτι που δεν το γνώριζα καθόλου. Ότι υπάρχει αυτό, ότι γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι θα εκπλαγεί.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έλαβε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό δεύτερη φορά φέτος. Οπότε λογικό να μην το γνώριζαν πολύ.
Μάλιστα, είναι κάτι φρέσκο για μας. Για σένα όμως καθόλου, και για την ελληνική ομάδα και για όλα τα παιδιά.
Για μένα ακόμα πιο φρέσκο θα έλεγα,
ναι.
Γιατί βέβαια είμαι συγκολλητής λιγότερο από ένα χρόνο, για την ακρίβεια μαθητής.
Μπράβο ρε εσύ Φίλιππε. Πώς, μιλάμε τώρα για τι μέγεθος είχε αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή πραγματικά παίρνουν μέρος πάρα πολλές χώρες.
Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ήμασταν 15 χώρες.
15 χώρες, okay.
Ναι. Και κάθε χώρα είχε κατεβάσει από 4 άτομα.
Μάλιστα. Και τι ακριβώς γίνεται αυτά τα τέσσερις κατηγορίες, τι είναι?
Ναι, είναι 4 διαφορετικές μεθόδοι. Είναι ηλεκτρόδιο, σύρμα, TIG και οξυγονοκόλληση.
Μάλιστα. Πώς πήγε η ελληνική ομάδα για τη δεύτερη φορά που συμμετείχε?
Σαν ελληνική ομάδα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αν δεν είχαμε λάβει μία ποινή όπου λάβαμε, πιστεύω ότι θα είχαμε κατακτήσει και την πρωτιά.
Καλά, αυτό απίστευτη. Κοιτάξτε, επιτυχία.
Βέβαια. Σαν ελληνική βγήκαμε πέμπτη ως ομάδα, βγήκαμε πέμπτη, είναι παγκοσμίως. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι λάβαμε μία ποινή των 100 πόντων.
Γιατί
δεν είχαμε κατεβάσει ένα τέταρτο παιδί για την τέταρτη μέθοδο, η οποία είναι η οξυγονοκόλληση. Mm. Όπου εκεί λάβαμε μία ποινή των 100 πόντων. Και σκεφτείτε τώρα ότι μόνο το 1/3 από τις χώρες περάσανε ένα press test, όπου εκεί λαμβάνεις 120 πόντους. Mm-hmm. Οπότε στην πεντάδα ήταν όλες αυτές οι χώρες όπου είχαν περάσει το press test. Οι 5 χώρες όπου σας λέω.
No.
Και εμείς, παρότι περάσαμε το press test, μας κόψαν 100 πόντους και ήταν λες και κερδίσαμε από το press test μόνο 20 πόντους. Φανταστείτε δηλαδή το πόσο καλή συνεργασία είχαμε και το πόσο καλά πήγαμε σαν ομάδα, σαν ελληνική ομάδα, όπου με τη βοήθεια μόνο 20 πόντων, γιατί φάγαμε μία ποινή, βγήκαμε πέμπτη. Φανταστείτε να μην μας κόβανε αυτούς τους 100 πόντους.
Άρα πολύ, πολύ σωστά λες ότι θα μπορούσαμε να είχαμε βγει, να είχαμε κάνει πρωτιά. Τώρα πώς εσύ, ας πούμε, μου λες είσαι πάρα πολύ φρέσκος, είσαι στη μαθητεία σου ακόμα, στον πρώτο χρόνο. Τι είναι αυτό που σε, πέρα από την εργασιακή αποκατάσταση και εξέλιξη που θέλω να μου πεις και γι' αυτό, τι είναι αυτό που σε τράβηξε προς τα εκεί?
Κοιτάξτε, ήταν και ο πατέρας μου ηλεκτροσυγκολητής και το είχα σαν εικόνα αυτό. Στα social media και αυτά έβλεπα συνέχεια βιντεάκια με ηλεκτροκόλληση, με συγκολλήσεις γενικότερα. Και όταν άκουσα ότι τα ναυπηγεία της Ελευσίνας έχουν ανοίξει θέσεις για μαθητές, το σκέφτηκα και είπα να το δοκιμάσω και αν μου αρέσει συνεχίζω. Και πήγα σαν δοκιμή δηλαδή ως μαθητευόμενος ηλεκτροσυγκολητής. Και από εκεί και πέρα μου άρεσε, το συνέχισα, το εξέλιξα και έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει σήμερα.
Τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει κάποιος, ας πούμε, να του... Το πρώτο είναι να νιώθει ότι μπορεί να του αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει κάπως να πιάνουν τα χέρια του. Επίσης σκεφτόμουν, μπορεί να το κάνει μια γυναίκα. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με αυτό? Μπορεί φυσικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά υπάρχουν γυναίκες? Είναι ανοιχτό σε γυναίκες όλο αυτό?
Οι γυναίκες όσον αφορά την ηλεκτροσυγκόλληση έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα.
Α, προβάδισμα.
Διότι αν συγκρίνουμε έναν άντρα που ξεκινάει τώρα τη μαθητεία του και μια γυναίκα που ξεκινάει τώρα τη μαθητεία της, η γυναίκα θα είναι πολύ πιο καλύτερη από τον άντρα, γιατί η ηλεκτροσυγκόλληση έχει να κάνει με ένα μικρό τετραγωνικό εκατοστό. Mm. Όλες οι κινήσεις που κάνεις είναι μέσα σε αυτό το μικρό τετραγωνικό εκατοστό. Είναι κινήσεις κυλιοστού εν ολίγης. Όπου μια γυναίκα αυτό το έχει συνηθίσει, γιατί μπορεί να φτιάχνει τα νύχια της, να βάφει τα μάτια της και είναι μέσα σε αυτή τη λεπτομέρεια. Ενώ ο άντρας δεν είναι και τόσο να κουνάει τα χέρια του
έτσι τόσο δεξιοτεχνικά, τόσο προσεκτικά στην...
Ναι. Και θυμάμαι τώρα μια εταιρεία που φτιάχνει εξατμίσεις, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, κοιτάει να προσλαμβάνει μόνο γυναίκες.
Άκου να δεις. Μάλιστα.
Ναι, γιατί έχουν πάρα πολύ σταθερό χέρι οι γυναίκες.
Και υπάρχει ζήτηση έτσι. Διαβάζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτό το πράγμα.
Τεράστια ζήτηση.
Μα κάτι που ίσως νέα παιδιά δεν το γνωρίζουν. Εσύ είχες τον μπαμπά σου, έμαθες για μια ευκαιρία που και την άρπαξες, αλλά πολλοί δεν το σκέφτονται γιατί είναι κάτι που δεν γνωρίζουν.
Okay. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και τόσα πολλά νέα εργατικά χέρια στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
Α, βέβαια αυτό, ξαναπέστο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια. Όχι μόνο στην, σε πολλά τέτοια πρακτικά πράγματα που είναι και πολύτιμα. Ναι. Έτσι κάτι πριν σε αποχαιρετήσουμε, θες να μας πεις για το διαγωνισμό, για τη συμμετοχή, για σένα, οτιδήποτε. Για το επάγγελμα που σκοπεύεις να ακολουθήσεις. Πόσο κρατάει η μαθητεία?
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα ως μαθητής στον ΟΑΕΔ, ναι. Μαθητευόμενος και έκανα την πρακτική μου στα ναυτιλία της Ελευσίνας. Και από εκεί πέρα έμαθα πως υπάρχει και το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολήσεων στην Ελευσίνα, mm-hmm. όπου αυτό πηγαίνει στο παγκόσμιο διαγωνισμό. Και από εκεί πέρα πήγα, μίλησα με την κυρία Γεωργία Κολυβά, πήγα, έδωσα ένα δείγμα, μου είπαν ότι τους άρεσε και μου χρηματοδότησαν μαθήματα για να μπορούμε να κατέβουμε στο διαγωνισμό. Okay. Έκατσα μαζί τους, συνεργάστηκα 3 μήνες με το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολήσεων, κατεβήκαμε κάτω, ατομικά εγώ κατέκτησα την 4η θέση παγκοσμίως. Η εμπειρία μου εκεί κάτω ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι, αν ενδιαφέρεσαι μπορείς να μάθεις απίστευτα πράγματα, γιατί η ηλεκτροσυγκόλυση δεν είναι μόνο αυτό το τετραγωνικό καθεστώ που σας είπα, είναι μεγάλη επιστήμη και κρύβονται πάρα πολλές γνώσεις από πίσω. Ένας μεγάλος δάσκαλός μου, ο Παναγιώτης ο Φραγκούλης, έχει γυρίσει και μου είχε πει την εξής έκφραση που θα την πιστεύω και την μεταδίδω σε όσους μιλάω, η οποία είναι ότι μία ζωή δεν φτάνει για να μάθεις. Η αλήθεια είναι αυτή, μία ζωή δεν φτάνει για να μάθεις.
Αυτό.
Είναι τεράστια επιστήμη, όπου δεν το περίμενα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες.
Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και πρακτικές πολύτιμες. Νομίζω ότι και αυτοί που μας ακούνε σίγουρα κάποιοι θα ενδιαφερθούν και είπες και πού να απευθυνθούν, δηλαδή τα έδωσες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, σου εύχομαι κάθε επιτυχία.
Καλά, να είστε καλά.
Γεια σου. Ήταν ο Φίλιππος Καπιτώτης και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down,
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε στην Μαρίνα Μοσχάτ από ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιατί ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας? Έχουμε μηνύματα από 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Γεια σου, Μαρίνα.
Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Πριν από λίγη ώρα είχε το 112 και στο νησί για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη ξεκινήσει από τις 9 περίπου το βράδυ. Συνεχίζεται και αυτή την ώρα, όχι όμως με την ίδια ένταση. Και αυτό είναι το θετικό τουλάχιστον για την ώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει δεχτεί κλήσεις για άντληση υδάτων ή για άλλες επεμβάσεις. Αυτό που υπήρξε είναι ένα περιστατικό στο οποίο επιχείρησε η πυροσβεστική όταν η οικογένεια Βρετανών κόλλησαν με το αυτοκίνητό τους σε χωματόδρομο στο ακροτήρι δράστης στη Βόρεια Κέρκυρα και χρειάστηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν την οικογένεια των Βρετανών σε ένα ασφαλές σημείο. Να τονίσουμε ότι περιμένουμε σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ιόνιο, ιδιαίτερα και στην Κέρκυρα, και περιμένουμε να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η νύχτα. Είχαμε και κάποια κεραυνική δραστηριότητα την προηγούμενη ώρα, χωρίς, επαναλαμβάνω όμως, να έχουμε μέχρι στιγμής προβλήματα σοβαρά.
Μάλιστα. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Έτσι, ναι. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Τώρα που να πάμε, θέλετε να σας πάω στην Ιταλία και στον Κρίστιαν Μαύρη. Γεια σου Κρίστιαν μου, τι κάνεις?
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όλα καλά, εσύ?
Καλώς ήρθαμε στην Ιταλία, ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκαμε, τι κάνετε εκεί, στη γειτονική μας χώρα?
Γενικότερα θα έλεγα είμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί εδώ πέρα είμαστε αρκετά μεκομένοι την ανάσα όσον αφορά το θέμα του στολίσκου, το οποίο ήταν να μεταβεί στη Γάζα, και εδώ και περίπου μία μισή ώρα μαθαίνουμε ότι γίνεται ουσιαστικά δράση από τις δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού. Οπότε αναμένουμε να δούμε λεπτομέρειες.
Αχ, Κρίστιαν, τι συμβαίνει στον κόσμο. Ναι. Και εμείς το παρακολουθούμε. Τώρα θα ασχοληθούμε με πιο φεδρά πράγματα. Γιατί όταν ακούς για δικαστικές διαμάχες, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, ακούς για δικαστικές διαμάχες, για μαμά εναντίον πηγιού και παιδιών γενικά, για δεις, τα δεις πάνε και έρχονται. Μιλάω για τη δικαστική διαμάχη της οικογένειας, ναι, της δυναστείας Ανιέλη. Φίατ, Φεράρι.
Σωστά.
Και πολλά. Για αυτό έχουν μπει στα μίντια, έχουν τον Economist, απίστευτα πράγματα.
Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, Νεφέλη, γιατί φαινόταν πως πριν από λίγα χρόνια είχε κλείσει το θέμα διαδοχής και πόσο μάλλον κληρονομιάς της δυναστείας Ανιέλη με τον Τζάνι Ανιέλη, τον απίστευτο Τζάνι Ανιέλη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο κύριος Φίατ, θυμόμαστε, μεταξύ άλλων. Όμως υπάρχει τώρα αυτό το θέμα, το οποίο έχει βγει στο προσκήνιο, γιατί πριν από δύο μέρες, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αστικής δίκης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο του Τωρίνου, οι δικηγόροι της Μαργκερίτα Ανιέλη, κατέθεσαν ουσιαστικά ένα άγνωστο μέχρι σήμερα σημείωμα, το οποίο ήταν διαθήκη, η οποία αποδίδεται ως αυτόχειρα διαθήκη του δικηγόρου Τζάνι Ανιέλη, η οποία μάλιστα φέρει ημερομηνία 20 Ιανουαρίου του 1998, οπότε είναι προγενέστερη από αυτή που γνωρίζαμε, που άνοιξε λίγα χρόνια αργότερα.
Πέθανε το 2003 ο Ανιέλη.
Ακριβώς. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια ελέγχου και μέχρι ουσιαστικά την τελευταία στιγμή της αυτοκρατορίας του, αν θέλουμε, οικονομικά μιλώντας. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό το έγγραφο, το οποίο βγαίνει τώρα στο προσκήνιο, για όσοι γνωρίζουν νομικά, ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι το γεγονός πως είναι ένα προγενέστερο έγγραφο δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, όμως έχει κάνει αρκετό θόρυβο. Γιατί το έγγραφο αυτό φέρνει μερικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτή που ήταν η κατανομή της κληρονομιάς ύστερα από το θάνατο του Τζάνι Ανιέλη. Τώρα, δεν έχουμε το ακριβές περιεχόμενο του εγγράφου, έτσι, δεν έχει δει ακόμη τα φώτα της δημοσιότητας πλήρως, αλλά υπάρχουν κάποια αποσπάσματα. Ένα απόσπασμα, Νεφέλη, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο μαθαίνουμε από τον Ιταλικό τύπο, είναι το εξής. Σε τροποποίηση άλλων προηγουμένων διατάξεων, αναφέρει ένα μέρος της διαθήκης, της διαθήκης του 1998, αφήνω στο γιο μου Εντουάρντο τη συμμετοχή μου στην απλή εταιρεία Ντιτσέμπρε, που ουσιαστικά ανέρχεται σε περίπου 25%. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συγγενείς μου που ήδη κατέχουν ο καθένας ένα μερίδιο της ίδιας δραστηριότητας θα αποδεκτούν χωρίς αντιρρήσεις αυτή τη διάταξή μου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, Νεφέλη, πως αυτό το πράγμα φέρνει προβληματισμούς. Γιατί ξέρουμε πως η διαδοχή στην αυτοκρατορία Ανιέλη ήταν κάπως διαφορετική. Και πόσο μάλλον ο γιος Εντουάρντο πέθανε δύο χρόνια μετά την ημερομηνία εγγραφής. Εγγραφής ουσιαστικά αυτής της διαθήκης. Οπότε υπάρχουν προβληματισμοί όσον αφορά το χρόνο, και για να ξεκαθαρίσω επίσης και στους ακροατές μας, Νεφέλη, η εταιρεία Ντιτσέμπρε είναι ουσιαστικά στο επίκεντρο του εταιρικού ελέγχου του ομίλου Ανιέλη Έλκαν, που είναι το άλλο σκέλος της εταιρείας, και επί του παρόντος τα μερίδια ουσιαστικά κατανέμονται ως εξής. Έχουμε τον Τζον Έλκαν να κατέχει περίπου το 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% κατανέμεται μεταξύ των αδελφών Λάπο και Τζινέβρα Έλκαν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως θα άλλαζε πάρα πολύ τη δομή της σημερινής αυτοκρατορίας Ανιέλη.
Τώρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, ότι πεθαίνει ο Ανιέλη, αφήνει πίσω του μια κόρη, τη Μαργαρίτα, Ο ποιος του είχε πεθάνει, δεν υπήρχε και ένα τρίτο παιδί, δεν ξέρω.
Από όσο ξέρω είναι αυτοί δύο, αλλά αυτοί μετά
δύο.
Ήταν και αυτοί δύο.
Και
μετά
είναι τα εγγόνια. Και,
με,
και η Μαργαρίτα έχει 8 παιδιά. Και για, αυτό που ξέραμε είναι ότι έχει ορίσει ένα διάδοχο, το γιο της, ο παππούς, ο μπαμπάς της δηλαδή.
Ναι.
Και κάπως μπαίνουν και τα δύο του αδέλφια και τα άλλα παιδιά που αποκτά η Μαργαρίτα, τον άλλο της γάμο το δεύτερο, είναι περιθωριοποιημένα τελείως και αυτός είναι ο λόγος που αυτή κάνει αυτόν τον αγώνα τώρα.
Από όσα μπορώ να καταλάβω και εγώ, γιατί είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα της οικογένειας Ανιέλη, γιατί υπάρχουν και δικαστικές διαμάχες οι οποίες κρατούν εδώ και μια δεκαετία περίπου. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε είναι ότι μετά την καταγγελία της Μαργαρίτα Ανιέλη, η οποία ήταν η κόρη του Τζάνι,
ναι,
και μητέρα του Τζον Έλκαν, ο οποίος ήταν, υπενθυμίζω, ανιψιός του Τζάνι Ανιέλη, έχουμε λοιπόν την ιδέα μιας νέας κατανομής. Τώρα, για να μπούμε λίγο στο ψητό της υπόθεσης, έχουμε την Μαργαρίτα, η οποία από την αρχή ουσιαστικά άρχισε να αμφισβητεί τη διαθήκη της μητέρας της Μαρέλα Καράτσολο, η οποία ήταν η σύζυγος του Τζάνι, θεωρώντας ουσιαστικά παράτυπη τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας Δικέμπρε στα τρία παιδιά που είχε με τον Έλκαν.
Τα παιδιά της, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Είναι η διαμάχη
δηλαδή
μεταξύ
άσχετη
μητέρας και παιδιών.
Τα παιδιά της ήταν οι διάδοχοι. Και πόσο μάλλον
αλλά ήταν τα παιδιά από έναν άλλο γάμο. Αυτό ήταν πριν ξαναπαντρευτεί, δηλαδή τον Σέρν Ντε Παλέν, ο οποίος τελικά απέκτησε και άλλα πέντε παιδιά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως είναι πάρα πολύ πολύπλοκη αυτή η υπόθεση.
Πολλά παιδιά, πολλές εταιρείες, άντε να βρεις άκρη τώρα.
Και πολλά λεφτά. Και πάρα πολλά χρήματα.
Μα λέει είναι πάνω από 14 δις η περιουσία τους.
Για να σας δώσω μια εικόνα, Νεφέλη, κυρίες και κύριοι, η τελευταία πληροφόρηση που μπόρεσα να βρω κατόπιν έρευνας σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Δικέμπρε κατανέμεται ως πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ στον Τζον Έλκαν και άλλα 41 περίπου εκατομμύρια ευρώ στα άλλα δύο αδέλφια. Οπότε μιλάμε για πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτή είναι η εταιρεία Δικέμπρε. Όμως έχουμε να κάνουμε και με κάτι άλλο. Έχουμε, μην ξεχνάμε, την Economist, τη Ferrari, την CNH Industrial και γενικότερα αυτό κάτω από την ομπρέλα της αυτοκρατορίας που ονομάζεται Exor, η οποία έχει μόνο και μόνο σαν προσωπική περιουσία της οικογένειας Ανιέλη πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και αυτό σύν τις μετοχές της στη Juventus, στη Ferrari και την Stellantis.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, όταν πέθανε ο Ανιέλη, η εταιρεία δεν πήγαινε καλά. Τώρα έχει εκτοξευθεί, έχει διευρυνθεί, γίνεται χαμός.
Έχει χαθεί εντωμεταξύ στην εταιρεία το ιταλικό στοιχείο της Fiat πλέον είχε γίνει FCA επί Σέρτζιο Μαρχιόνε,
ναι.
Και αργότερα έγινε μέρος της Stellantis, η οποία δεν πάει καθόλου καλά, ειδικά από τότε που ξεκίνησε το κεφάλαιο Green Economy, γιατί η Ιταλία, όπως ξέρουμε, ήταν γνωστή για να είναι μια εταιρεία, ήταν αυτοκίνητο παραγωγή με κλασικούς θερμικούς κινητήρες. Και τώρα με τα υβριδικά και τα
ηλεκτροκίνητα. Τώρα μην βάλουμε και την βιομηχανία του. Ναι, παραμπερδευόμαστε, δεν μπορώ.
Έχει αλλάξει.
Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Κρίστιαν Μαυρή. Γεια σου.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, θα πάμε. Θα ακούσουμε κάτι. Ρίξ το.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, ωραία, το ακούσαμε. Και θα καλησπερίσουμε την Αθηνά Κοροβέση, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο.
Καλησπέρα, Νεφέλη.
Γιατί γίνονται πολλά σοβαρά πράγματα στον κόσμο. Mm-hmm. Για πες μας.
Ναι, έχουμε σε εξέλιξη το ότι εκτελήσεται αναφορικά με τον διεθνή στόλο Σούμου, το οποίος Έχει την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία κατευθύνεται για την Γάζα και αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη διαφόρων χωρών που μεταφέρουν 500 ακτιβιστές, βουλευτές, δικηγόρους, συμπεριλαμβανομένης και της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα της γνωστής Γκρέτας Τούνμπεργκ, αλλά και τον έγκονο του Νέλσον Μαντέλα. Και ο στόλος αυτός προσπαθεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ισραήλ να οπισθοχωρήσει. Ο στόλος αυτός, ο στολίσκος, είχε δεχτεί επίθεση και όλα στα διεθνή ύδατα, κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και ωστόσο δεν τα έβαλε κάτω, στο πώς συνέχισε το ταξίδι του. Mm-hmm. Οι ακτιβιστές δεν θέλησαν ποτέ να το διακόψουν και μάλιστα είχαμε μία ενημέρωση περίπου γύρω στις 9 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τον Στολίσκο, ότι το πλησίασαν περίπου 20, πάνω από 20 πλοία αγνώστης ταυτότητας και επίκειτο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, επίκειτο να υπάρξει ο ναυτικός αποκλεισμός από το Ισραήλ. Και αυτό έγινε κιόλας, επιβεβαιώθηκε αυτό στη συνέχεια, καθώς σύμφωνα με τους διοργανωτές και όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, το Ισραηλινό ναυτικό προειδοποίησε τον στολίσκο της Γάζας να αλλάξει πορεία, επικοινώνησε μαζί του και ζήτησε, πέραν από το να αλλάξει πορεία, τους ενημέρωσε μάλιστα ότι πλησιάζει σε μια ενεργή ζώνη μάχης και ότι παραβιάζει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, επανέλαβε την προσφορά για ειρήνη και για μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας μέσω μιας ασφαλής οδού. Και όπως αναφέρει λοιπόν πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο Στολίσκος, υπήρξε αναχέτηση κύριων σκαφών της αποστολής αυτής από το Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπως σας είπα, επιβεβαιώνει μόνο αυτά που σας ανέφερα. Δηλαδή, αναφορικά με την λέξη αναχέτηση δεν κάνει λόγο. Τονίζει πως έχει επικοινωνήσει με τον Στολίσκο, όμως ο ίδιος ο Στολίσκος κάνει λόγο για αναχέτηση των κύριων σκαφών, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν. Μιλάμε για, ονομαστικά γίνεται αναφορά για το σκάφος Sirius, το οποίο έχει δεχτεί την Ισραηλινή επίθεση σύμφωνα πάντα με τους διοργανωτές, και όλα αυτά ενώ νεφέλη η αποστολή βρισκόταν 81 ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές της Γάζας. Να σας πω πως τα πρακτορία μεταδίδουν σύμφωνα πάντα, γιατί αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, σύμφωνα πάντα με ό,τι αναφέρει η διοργανώτρια, οι διοργανωτές του Στολίσκου, τα σκάφη αναχαιτίζονται παράνομα. Οι κάμερες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε κάποια εκ των σκαφών, διότι από τα διεθνή πρακτορία λαμβάνουμε εικόνα από κάποια σκάφη τα οποία προφανώς έχουν μείνει πιο πίσω. Μεταξύ αυτών είναι και ένα ελληνικό, το οποίο ονομάζεται Captain Nikos και φέρεται να μεταφέρει υγειονομικό προσωπικό. Και επιβεβαιώνεται από τον Στολίσκο πάντα ότι έχει επιβιβαστεί στα κύρια σκάφη το στρατιωτικό προσωπικό του Ισραήλ. Η κατάσταση των επιβενώντων και του πληρώματος στο πλοίο που έχει δεχτεί την επίθεση, το Sirius, παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Αυτά εν ολίγη είναι, νεφέλη, όσα διαδραματίζονται αυτή την στιγμή. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που λαμβάνουμε απέναντίας. Το Ισραήλ τονίζει πως ο Στολίσκος έχει προκλητική και όχι ανθρωπιστική δράση. Έχουμε αντιδράσεις από την Ιταλία, καθώς προς υποστήριξη της αποστολής αυτής έχει κηρυχθεί την Παρασκευή από το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας γενική απεργία, ενώ το Υπουργείο Άμυνας κάλεσε νωρίτερα όλους τους επιβαίνοντες να μεταφερθούν στο Ισραηλινό λιμάνι Ασδότ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση του προσωπικού των επιβαινόντων στα πλοία που έχουν δεχτεί την επίθεση από το Ισραήλ, σύμφωνα πάντα με τον Στολίσκο. Αναμένουμε εξελίξεις επ' αυτού. Πάντως, νεφέλη, όλα αυτά διαδραματίζονται και την ώρα που υπάρχει και ένα τηλεσίγραφο σε εξέλιξη από τον Υπουργό άμυνας του Ισραήλ προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, για να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους της Γάζας να αποχωρήσουν, να εγκαταλείψουν την πόλη, αλλιώς θα τους θεωρήσει μαχητές της Χαμάς και θα τους εξουδετερώσει επί της ουσίας, όπως αναφέρεται στο τελεσίγραφο αυτό.
Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε πάρα πολύ κρίσιμες ώρες.
Ναι,
από την μπορεί μία... να ξημερώσουμε με... και να έχουν γίνει...
Ναι, πρέπει να θα παρακολουθούμε φυσικά τι γίνεται στα διεθνή αυτά χωρικά είδητα που λαμβάνει η χώρα αυτό το περιστατικό αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί το οτιδήποτε να βγει εκτός ελέγχου. Και από την άλλη έχουμε την ενεξελίξη επίθεση στην Γάζα. Είναι αμύωτη από τις 16 Σεπτεμβρίου η επίθεση αυτή. Σήμερα μόνο σε όλον τον Παλαιστινιακό θύλακα οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 46 ανθρώπους σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές. Μόνο στην πόλη της Γάζας 36 είναι οι νεκροί, και φυσικά να μην ξεχνάμε και το διπλωματικό, θα έλεγα, διέξοδο που υφίσταται λόγω του σχεδίου Τραμπ, του τι έχει επακολουθήσει. Γνωρίζουμε πως το Ισραήλ έχει μεν αποδεχθεί το σχέδιο του Τραμπ, αλλά έχει θέσει παράλληλα και τις κόκκινες γραμμές του, καθώς είναι αντίθετο στην ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, η Χαμάς δεν έχει απαντήσει ακόμα στο σχέδιο αυτό. Είμαστε εν αναμονή της απάντησής της. Την ίδια στιγμή στην Ντόχα του Κατάρ διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, όπου των συνομιλιών ηγούνται οι επικεφαλείς των μυστικών τους υπηρεσιών, οι οποίοι συναντώνται με την αντιπροσωπεία της Χαμάς, και η Χαμάς, σύμφωνα με τις πηγές τόσο στο εσωτερικό της όσο και κοντά στην οργάνωση, οι πηγές αυτές τονίζουν πως η Χαμάς είναι διχασμένη, γιατί φαίνεται πως υπάρχει μια πτέρυγα εντός της οργάνωσης που διαμηνεί πως θέλει η οργάνωση μια ανεφόρον αποδοχή του σχεδίου Τραμπ, ωστόσο με κάποιες εγγυήσεις, ενώ από την άλλη φαίνεται πως η άλλη πτέρυγα επιζητεί τροποποίηση σε δύο συγκεκριμένους όρους που αφορούν στον αφοπλισμό της Χαμάς. Δεν το δέχεται αυτό η οργάνωση, όσο και στην απελευθέρωση των ομήρων. Αυτά είναι εν ολίγης όλες οι εξελίξεις, δηλαδή, που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, που είναι τα κύρια μέτωπα, τα φλέγοντα στο Μεσανατολικό. Εν εξελίξει αυτή η κατάσταση με τον Στολίσκο, να δούμε τι θα επακολουθήσει, τι αντιδράσεις θα έχουμε, διότι αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει σήμερα το βράδυ. Να δούμε τι επρόκειτο να γίνει, αν γίνεται λόγος ότι θα μεταφερθούν σε κάποιο λιμάνι, πολύ πιθανό να είναι το λιμάνι το Ισραηλινό της Ασδότ, όπου ενδέχεται να απελαθούν.
Αθηνά Κοροβέζη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εντάξει,
αυτά που συμβαίνουν όλο αυτό τον καιρό, αλλά κορυφώνονται τώρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε καλά κι εσείς. Και σε ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, γιατί έφτασε η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της. Αύριο Πέμπτη. Έλα, παιδιά. Νιώθω ότι Τρίτη βράδυ, Τετάρτη, κάπως το σπρώχνουμε το πράγμα και φτάνουμε, έχουμε πλησιάσει το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη έχουμε καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα, άρα περιμένετε, θα σας πούμε τα νέα για ταινίες και πολλά πολλά άλλα. Ένα μεγάλο καληνύχτα από τη Μαρία Σφυροέρα, που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, να θέλει γερούς στο μικρόφωνο, και πάλι ευχαριστούμε την Αθηνά Κοροβέση, και να είστε όλοι καλά, γεια σας.
You want anything.